16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
U okviru istrage za ratne zločine protiv Atifa Dudakovića SIPA pretresa i izuzima dokumentaciju iz bivše kasarne Orljani u Bihaću.
SIPA i u magleskom selu Ošve pretres vehabijske zajednice.
U Loparama centralna proslava obilježavanja Mitrovdana krsne slave boračke organizacije Republike Srpske.
Iran ne treba atomsku bombu da bi se suprotstavio Americi, izjavio Mahmud Ahmadinejad.
Rukometaši borca večeras domaćini Sutjesci u regionalnoj ligi.
Vrijeme je promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima. Pripadnici SIPE danas su u bivšoj kasarni Orljani u Bihaću. Pretres kasarne Orljani sprovodi se u okviru istrage protiv bivšeg komandanta 5. korpusa takozvane armije BiH Atifa Dudakovića za ratne zločine nad Srbima. Iako postoje dokazi i snimci na kojima se Dudaković vidi kao akter i nalogodavac ratnih zločina, on je i dalje na slobodi, informiše Aleksandar Javorac.
Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu BiH po nalogu tužilaštva BiH pretresat će izuzimati ratnu dokumentaciju iz bivše kasarne Orljani u Bihaću i naredna dva dana. Portparol tužilaštva BiH Boris Grubešić ističe da će izuzeta dokumentacija biti prenesena u tužilaštvo.
Dokumentacija koja se izuzima odnosi se na arhiv i dokumente o ratnim zbivanjima na području Bihaća i Unsko-sanskog kantona. Radi se o ratnoj dokumentaciji policijskih struktura na ovom području. Dokumentacija koja se izuzima pronađena je ranije, nakon čega je zapečaćena i osigurana, a u naredna dva dana biće realiziran pretres i izuzmanje dokumentacije koja je potrebna tužiteljstvu BiH u okviru predmeta ratnih zločina počinjenih na području Unsko-sanskog kantona, o kojima istragu vodi posebni odjel za ratne zločine tužiteljstva BiH.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio da je bivšeg komandanta muslimanskih snaga na području Bihaća Atifa Dudakovića trebalo davno uhapsiti.
Objektivno, kad je nešto u Republici Srpskoj, onda se hapsi to bez nikakvih ograničenja. Prave se scene koje medijski se veoma proprate, a ovdje se mrcvarimo s jednim zločincem za koji postoje dokaz i video i svaki drugi o tome da počinio zločine. Postoje skeleti i leševi koji su sahranjeni u kasarni gdje on bio komandant. I nema nikakve odgovornosti. To je više da se zamulja i da se nešto prikrije, ne da se u tom ide. Taj čovjek je morao davno bude pred sudom. To govori o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine i zato to nema šanse da uspije sudi i tužilaštvo.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić ocjenio je da sve liči na marketing jer se u suštini ništa ne dešava. Nema hapšenja i optužnica, sud, tužilaštvo i SIPA pokušavaju stvoriti sliku da rade nešto po pitanju procesuiranja ratnih zločina nad Srbima, istakao je Radojičić. Predsjednik Vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić rekao je da svi moraju dati doprinos da bi osumnjičeni za ratne zločine došli pred lice pravde.
Federacija treba dosta na tome da radi. Vidjeli smo u dosadašnjim presudama da su praktično ovi svi procesi usmjereni protiv jednog naroda, protiv Srba, i to je nedopustivo.
Postoje brojni dokazi i video snimci gdje se vidi da je bivši komandant 5. korpusa armije BiH Atif Dudaković akter i nalogodavac ratnih zločina. Dudaković je još na slobodi, iako su 2006. godine tadašnji predsjednik i premijer Republike Srpske Dragan Čavić i Milorad Dodik podnijeli krivičnu prijavu protiv njega za ratne zločine nad Srbima.
Ponovo pretresi u vehabijskoj zajednici u selu Ošve kod Maglaja. Portparol SIPE Željka Kujundžija potvrdila je za naš radio da pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu po nalogu tužilaštva BiH pretresaju objekte u selu Ošve kod Maglaja u vezi sa krivičnim dijelom terorizma.
Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu danas u mjestu Ošve vrše pretrese u vezi sa kaznenim dijelom terorizma. Današnji pretresi se rade po naredbi tužiteljstva i suda Bosne i Hercegovine. Kada presici budu okončani i budu privedeni kraju, mi ćemo javnost upoznati detaljnije sa rezultatima.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da Republika Srpska, ako postoji spremnost druge strane, može da uđe u procese formiranja Savjeta ministara Bosne i Hercegovine.
Republika Srpska je za princip očuvanja Dejtonskog balansa i to je ključno pitanje, rekao je Dodik. On je ponovio da Republika Srpska ostaje pri stavu da treba da joj pripadnu Ministarstvo inostranih poslova Bosne i Hercegovine i još tri ministarstva. Potpredsjednik SNSD-a Igor Radojičić ocijenio je da se optimizam međunarodnih zvaničnika u vezi sa formiranjem Savjeta ministara BiH temelji na formiranju vlasti u Srednjobosanskom kantonu. Ako neko računa da je prijedlog SDS-a iz Brčko, koji je bio preambiciozan, u opticaju, onda je računica pogrešna. Ustav BiH kaže da Republici Srpskoj pripadaju četiri ministarstva, rekao je Radojičić.
Delegacija Republike Srpske nastojaće da promijeni ponuđeni dnevni red sastanka u okviru strukturalnog dijaloga o reformi pravosuđa Bosne i Hercegovine, zakazanog za četvrtak 10. novembra u Sarajevu, izjavio je ministar pravde Srpske Gerard Selman. On je potvrdio da će predstavnici Srpske zahtijevati da se razgovara o suštinskim pitanjima zbog kojih je ovaj proces i pokrenut, a ne o sporednim stvarima koje su navedene u dnevnom redu, pripremila Branka Veleušić.
Ponuđenim dnevnim redom za drugu rundu razgovora sa Evropskom unijom o reformi BiH pravosuđa želi se umanjiti značaj svih onih problema na koja Republika Srpska godinama ukazuje, ocijenio je Selman. On je potvrdio da će delegacija na čijem je čelu u četvrtak i petak aktivno učestvovati na sastanku, ali da se ne žele baviti marginalnim pitanjima.
Ne želimo da pojedinačno razgovaramo o zakonu o tužilaštvu Federacije Bosne i Hercegovine ili izgradnji državnog zatvora, izgradnje forenzičke bolnice na Sokocu i niz pojedinačnih pitanja koji jednostavno žele da marginalizuju ono zbog čega mi i otvaramo ovaj strukturalni dijalog, a to je pitanje i status i nadležnost suda Bosne i Hercegovine, tužilaštva Bosne i Hercegovine, organizacija radi nadležnost Visokog sudskog tužilačkog vijeća. U ovom momentu apsolutno ne želimo da razgovaramo o mogućnosti formiranja Vrhovnog suda Bosne i Hercegovine.
Na pitanje da li strukturalni dijalog može propasti, kao i brojni dosadašnji pregovori u BiH, ukoliko ovaj proces budu opstruisali predstavnici federacije, Selman je potvrdio da će delegacija Srpske postaviti statusno pitanje i ukazati da u ovom dijalogu, kao dejtonske kategorije, moraju učestvovati i Republika Srpska, i federacija, i BiH.
Federacija Bosne i Hercegovine po nama ne radi ispravnu stvar i ona ne može i ne postoji mogućnost, bar po ustavu Bosne i Hercegovine, da ona svoja ovlaštenja za učešće na strukturalnom dijalogu prenese na Visoko sudsko tužilačko vijeće ili na Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine. To je nezakonit i neustavan način prenosa nadležnosti na određene institucije koje bi trebale da vas predstavljaju.
Na dnevnom redu sastanka u Sarajevu trebalo bi da se nađe između ostalog i neriješeni predmeti i pitanja tužilaštva Federacije BiH, uspostavljanja državnog zatvora i specijalne bolnice za forenzičku psihijatriju na Sokocu, saopštila je portparol Ministarstva pravde BiH Marina Bakić. Sastancima u Sarajevu 10. i 11. novembra predsjedavaće direktor Evropske unije za Zapadni Balkan Pierre Mirel, potvrđeno iz delegacije Evropske unije, a više o stavovima Republike Srpske u predstojećim razgovorima poslušajte u aktuelnostima.
U Loparama je održana centralna manifestacija povodom krsne slave Boračke organizacije Republike Srpske Mitrovdana i 19 godina od formiranja 3. Majevičke brigade Vojske Republike Srpske, informiše Mirko Trifković.
Među 275 poginulih boraca Vojske Republike Srpske u odrambeno-otadžbinskom ratu iz Lopara su i tri sina Joke Milovanović. Ima, kaže, krov nad glavom, ali je tuga preteška.
A ne mene se živ uzeti. Sad da molim Bogu da umrem, ali ne marem dođem. Dođe da ustaviti dijanje. Ne ide više ni lekaru, nema škode.
Pantelija Ćurguz, predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske, pozvao je sve koji odlučuju o boračkim pravima da imaju više sluha i dobre volje za rješavanje statusa demobilisanih boraca.
Skupa cijena 24 i više hiljada života položeno u temelje Republike Srpske. I to treba samo da bude dodatna opomena i motiv onima koji vrše vlast u Republici Srpskoj, a i svima nama koji smo u prilici da budemo pripomažući faktor u toj obavezi.
Budimir Gavrić, general potpukovnik u penziji, ratni načelnik štaba Istočno-Bosanskog korpusa Vojske Republike Srpske, kaže da život mora ići dalje.
Možemo biti zadovoljni tekovinama, ali pred nama je budućnost u koju moramo da verujemo. i u koju moramo uložiti dalje napore, kao što rekao, u narednom periodu za bolji život, a ne samo za goli život.
Ispred centralnog spomena obilježa poginulim borcima u Loparama služen je parastos, a obilježavanje krsne slave boračke organizacije nastavljeno je slavskim obredom.
Obaveza društva je da obezbijedi što bolji socijalni ambijent za sve pripadnike boračke populacije i članove porodica poginulih boraca. Ovo je danas u Banja Luci izjavio predsjednik vlade Aleksandar Džombić, koji je povodom Mitrovdana krsne slave boračke organizacije položio vijenac na spomenik poginulim borcima otadžbinskog rata na groblju Sveti Pantelija. Vijence i cvijeće položili su i članovi boračke organizacije grada Banja Luka i predstavnici nevladinih organizacija. Opširnije Predrag Vulin.
Republika Srpska nikada neće zaboraviti borce koji su dali živote za njeno stvaranje. Premijer Republike Srpske Aleksandar Džombić rekao je povodom Mitrovdana krsne slave boračke organizacije da će i novi zakon o pravima boraca, ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca doprinijeti boljem socijalnom položaju ove kategorije stanovništva.
Mi smo na sadašnjem zakonskom rješenju u PIU i pravima boraca imali određenu diskriminaciju i to smo međusobnim diskusijama sa boračkom organizacijom i penzionerima uvijek se usaglasili. Zbog toga smo krenuli u ovo zakonsko rješenje prošle godine da izdvojimo prava iz penzionog sistema i stavimo tamo gdje oni pripadaju i na najbolji mogući način zajedno sa boračkom organizacijom da izvršimo preraspodjelu i sredstava onim borcima kojima je to najpotrebnije.
Predsjednik predsjedništva boračke organizacije grada Banja Luka, Goran Rogić, očekuje da će se i preostalim borcima i članovima porodica poginulih boraca, koji nisu riješili stambeno pitanje, obezbijediti adekvatan stambeni prostor.
Stambeno zbrinjavanje porodica poginulih ratnih vojnih invalida u gradu Banja Luci, to je nešto što mene kao čovjeka boli. Dakle, mi još uvijek imamo 232 porodice poginulih boraca i ratnih vojnih invalida koji čekaju dodjelu izgrađene stambene jedinice invalida od prve do četvrte kategorije i imamo 180 porodica invalida od prve do četvrte kategorije koji čekaju dodjelu bespovratnih novčanih sredstava po uredbi vlade koja reguliše tu materiju. Dakle, to je nešto što je po nama prioritetno, što je krucijalni problem.
Premijer Džombić potvrdio je da su u završnoj fazi aktivnosti u vezi s izradom projektne dokumentacije za izgradnju centralnog spomen obilježja poginulim borcima otadžbinskog rata u Banja Luci i da će njegova izgradnja početi odmah po završetku ovog posla.
Pomenima poginulim u otadžbinskom ratu i skromnim slavskim obredima krsnu slavu Mitrovdan obilježile su i opštinske organizacije Borsa Sarajevsko-Romanijske regije. Izvještava Vesna Stakić.
Miroslav Vukomanović skoro 4 godine proveo je na Sarajevskom, jednom od najtežih ratišta u proteklom ratu. Nakon svega nema dileme, opet bi stao na branik otadžbine.
Položaj boraca je težak, o većini niko ne vodi brigu, ali mislim da se vrijedlo bori.
Nezaposlenost je najveći problem boračke populacije, ukazuje i predsjednik opštinskog odbora Borsa Istočno Novo Sarajevo, Predrag Trapara.
Borci kao borci, nakon kako im je obećavano, nisu prioritet, vjerujte mi.
Ipak, s ponosom baštine tradiciju svojih jedinica i odbrambeno otadžbinskog rata, poput Belih Vukova, Janko Šešlija, predsjednik udruženja, kaže:
Naša je moralna obaveza da se sjećamo svih onih koji su dali živote za našu Republiku Srpsku.
Prilika je i da pozovemo lidere Republike Srpske da ne podlegnu brojnim iskušenjima i da očuvaju Republiku Srpsku, ističe Mihajlo Paradžina, predsjednik Paljanskog opštinskog odbora Borsa.
Želi da revidiraju istoriju, da mijenjaju karakter rata, onda su dosta pogubna vremena.
Tokom odbrambeno-otadžbinskog rata na ratištima oko Sarajeva poginulo je 4.000 boraca. Korpus je brojao najviše 18.000 boraca, a borili su se na dva fronta, jedan prema gradu Sarajevu i drugi nazvan Vanjski prsten.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske, u nastavku emisije donosimo.
Zbog štrajka mašinovođa, dnevni gubitak željeznica Srpske 50.000 maraka, Prijedorski mitar najavio potpunu obustavu proizvodnje rude.
Fond PIO Republike Srpske neće odustati od potraživanja duga Federalnog zavoda PIO MIO, koji je sa kamatama veći od 500 milijuna maraka.
Banjalučki ženski kamerni hor Banja Lučanke osvojio zlatnu medalju na horskom takmičenju na Malti.
Prioritet Željeznica Srpske je potpuno uspostavljanje teretnog saobraćaja, kako privreda ne bi trpjela, potom međunarodnog, a onda međuentitetskog i lokalnog saobraćaja. Rečeno je na konferenciji za novinare uprave ovog preduzeća. Dnevni gubitak željeznica zbog štrajka mašinovođa je oko 50.000 maraka od nerealizovanog ugovorenog prevoza, a odštetni zahtjevi od korisnika željeznica se tek očekuju uz procjenu da će oni biti milionski, informiše Zorana Marković.
Uprava će istrajati u uspostavi rada i zato ima podršku nadzornog odbora preduzeća, vlade, a i predsjednika Republike Srpske, kaže generalni direktor Željeznica Republike Srpske Dragan Savanović. On je konstatovao da željeznice nisu u potpunoj obustavi rada, zahvaljujući savjesnim mašinovođama kao i dijelu angažovanih radnika koji su penzionisani te mladim mašinovođama koji su bili na birou za zapošljavanje. Uspostavljeno je oko 60% teretnog saobraćaja, kaže Savanović.
Međunarodni putnički saobraćaj je zamijenjen autobuskim saobraćajem o trošku željeznice, a lokalni putnički saobraćaj trenutno ne funkcioniše i otprilike to će biti i prioritet, znači prvenstveno uspostaviti teretni saobraćaj kako industrija i privreda ne bi trpila.
Izvršni direktor poslova operacija u Željeznicama Srpske Draženko Todorović naglasio je da su potpunom obustavom ugroženi i rudnik željezne rude ArcelorMittal, fabrika cijevi Unis kao i fabrika glinice Birač. Normalizovan je teretni saobraćaj na relaciji Doboj-Brčko-Zvornik prema kompletnoj privredi Tuzlanskog bazena koji je veliki korisnik Željeznica Srpske.
Mi smo tu angažovali 30 ljudi koji rade poslove mašinovođa. To su ljudi koji su imali položenu školu i stručni ispit, koji su radili nekim drugim poslovima u preduzeću i koji su u ovakvim uslovima pristali da rade. Rekao sam nemoguće zato što postoji svakodnevni pritisak na te ljude, čak i fizički obračuni, tako da je intervenisala policija. Imamo 6 prijavljenih slučajeva prijetnji, fizičkog maltretiranja i ostalog, mada je to znatno više.
Inspekcija je utvrdila da je štrajk nezakonit i prema Zakonu o radu odbijanje rada definisano je kao teža povreda radnih obaveza, pa je protiv svih mašinovođa koji odbijaju da rade pokrenu disciplinski postupak, rekao je izvršni direktor pravnih poslova željeznica Milenko Bilić.
Mi očekujemo da će disciplinska komisija, uprkos poteškoćama sa kojima se suočava, završiti postupak i u skladu sa zakonskim propisima donijeti odgovarajuće odluke.
Mašinovođe su od 10. oktobra u štrajku i traže isplatu razlike u zaostatku dodatka na platu koji se u stručnoj terminologiji naziva kilometar čas, kao i daljnu isplatu po ranije utvrđenoj cijeni od 2,4 marke.
Oglasile su se i mašinovođi Željeznica Republike Srpske i odbacili tvrdnje uprave ove kompanije, te ocijenili da je najodgovorniji za trenutno stanje generalni direktor Dragan Savanović.
Mašinovođe u saopštenju navode da uprava Željeznica Republike Srpske nije uspjela da organizuje prevoz robe i putnika, te da kompanija trpi mnogo veće gubitke nego što to navodi poslovodstvo. Oni tvrde da je uprava saopštenjima kojima se ranije oglašavala, kao i tvrdnjama iznesenim na današnjoj konferenciji za novinare u Banja Luci, obmanula javnost, vladu Srpske, pa čak i predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Mašinovođe navode da je poslije zasjedanja disciplinske komisije 7. novembra na jednog člana disciplinske komisije izvršen pritisak i da o tome posjeduju tonski snimak koji će po okončanju situacije biti dostavljen istražnim organima radi pokretanja tužbe.
Rukovodstvo preduzeća ArcelorMittal Prijedor najavilo je mogućnost obustave kompletne proizvodnje rude od 15. novembra jer su zbog štrajka mašinovođa na depoima nagomilane ogromne količine rude.
U pismu koje je generalni direktor ovog preduzeća Mladen Jelača uputio predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, premijeru Aleksandru Džombiću, resornim ministrima, menadžmentu Željeznica Srpske, načelniku opštine Prijedor Marku Paviću i Konfederaciji sindikata i medijima, navodi se da je uprava Mitala učinila sve da nastavi proizvodnju i opremu rude, kao i da problemi budu riješeni. Jelača navodi da će u periodu zastoja biti zadržana samo najpotrebnija radna snaga. Istakao je da je ova kompanija od 10. oktobra, kada je počeo štrajk mašinovođa Željeznica Republike Srpske, pretrpjela štetu od više miliona evra.
U Milićima je danas održan protestni skup povodom negativnih medijskih izvještaja koji se ovoj opštini, preduzeću Boksiti i generalnom direktoru plasiraju na BHT1 i federalnoj televiziji. Protest je organizovao sindikat Boksita, a podržali su ga opština Milići, političke stranke iz ovog dijela Birča i nekoliko stotina građana. Iz Milića izvještava Vesna Jevtić.
Nedopustivo je da sarajevsko-bošnjački mediji, među kojima je do sada prednjačila federalna televizija, a odnedavno i RTV BH1, koju mi radnici Boksita finansiramo plaćajući RTV taksu, predstavljaju kompaniju Boksit, a i opštinu Milići kao mjesto zla, kriminala i zločina, rekao je na protestnom skupu u Milićima predsjednik sindikata Boksita Milorad Dukić. On je naglasio da negativna medijska kampanja zasnovana na neistinama nanosi štetu najvećem privrednom subjektu ove regije i jednoj od najuspješnijih kompanija u Bosni i Hercegovini. Okupili smo se, da kažemo, dosta satanizaciji Milića i čestitih ljudi ove opštine. Cilj sarajevskih medija koji su pokrenuli TV serijal u kome se iznose notorne laži nije istina, već upravo suprotno, rekao je narodni poslanik Radovan Višković. Živojin Jurošević, načelnik opštine Milići, poručio je na današnjem skupu da je nedopustivo da javni RTV servis koji financiraju građani Milića u javnost šalje iskrivljenu i lažnu sliku ove opštine i njenih uspješnih privrednika. Na protestnom skupu govorio je delegat u Domu naroda parlamentarne skupštine BiH Saša Košarac. Mi imamo problem kada je u pitanju javni servis i parlament BiH bi se time morao baviti prvenstveno kroz izmjene i dopune zakona, prije svega zbog regulatorne agencije koja je kamen spoticanja razvoju povjerenja među servisima i mora se otvoriti rasprava o tome, rekao je Košarac. On je komentarušujući slučaj izvještavanja o Milićima i Boksitu u emisiji Crta BHTV1 rekao da su ovakve podvale uobičajene. Košarac je najavio da će već sutra na sjednici Komisije za spodnu politiku u Domu naroda parlamentarne skupštine BiH pokrenuti pitanje ovakvog nekorektnog odnosa RTV BiH prema Boksitu iz Milića kao motoru razvoja ove regije i cijele Republike Srpske. Na protestnom skupu u Milićima istaknuto je da je protiv javnog servisa BHTV1 i urednika emisije Crta Marilda Gutića i novinarke Svjetlane Vučetić podnesena tužba zbog iznošenja kleveta protiv kompanije Boksit i njenog poslovodstva.
Fond PIO Republike Srpske neće odustati od potraživanja duga Federalnog zavoda PIO MIO, koji je sa kamatama dostigao više od 500 miliona maraka, rekao je u razgovoru za naš radio direktor fonda Mladen Milić. Najavljuje ulaganje žalbe Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, ali i Sudu za ljudska prava u Strasburu. Za novi zakon o fondu PIO, koji će uskoro pred parlamentarce, Milić kaže da će poboljšati situaciju u penzijsko-invalidskom sistemu. Najavljuje isplatu novembarske penzije, ali ne i povećanje penzija. Opširnije Ivana Frank.
Bez obzira na to što je Ustavni sud BiH odbio kao neosnovanu apelaciju Fonda PIO, koja se odnosi na isplate penzija za korisnike koji su to pravo ostvarili na teritoriji federacije, fond neće odustati od potraživanja više od pola milijarde maraka koliko im federalni zavod PIO MIO duguje, napominje Milić. Sudskim putem će tražiti da se pravo na penziju ostvaruje prema načelu posljednjeg osiguranja ili da se isplaćuje tamo gdje je zarađena.
Fond će i dalje istrajavati na zadovoljenju pravde i uložit će naravno vrlo brzo žalbu na takvu odluku Ustavnog suda, na to imamo pravo i to samom Ustavnom sudu BiH, ali istovremeno uložit ćemo žalbu u Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu, na čemu se upravo privodimo kraju ovih dana.
Komentarišući činjenicu da rijetko koji zahtjev za penziju bude obrađen u zakonskom roku od 60 dana, Milić kaže da je kontrolama utvrđeno da se u filijalama nalazi više od 25.000 zahtjeva. Fond će uložiti napore da se obrada vrati u zakonske rokove.
Mi imamo naročito poteškoća kada je u pitanju potvrda staža kod osiguranika koji su jedan period svog radnog vijeka proveli radeći u bivšim republikama SFRJ, a ovdje moram da istaknem poseban problem sa čekanjem potvrda staža iz Republike Srbije, gdje iz određenih razloga ni oni nisu u mogućnosti da nam odgovore u veoma kratkom roku.
Banja Lučki penzioneri, osvrćući se na rad Fonda PIO, hvale redovnost isplate penzija, ali ne i njihovu visinu.
Žalosno je da mi imamo posljednjih 4,5 godine iste penzije, a troškovi životnog standarda su otišli 150%.
Ali samo je problem u tome što artikl svaki dan poskupija, penzije 5-6 godina ne mičemo ni za fenin jedan.
Sa 41 godinu radnog staža imam rješenje na penziju 267 maraka.
Nažalost, Milić nema dobre vijesti o ovom pitanju. Uzimajući u obzir cjelokupnu situaciju u privredi bez obezbjeđenja dodatnih sredstava, realno nije moguće povećati penzije. Razgovor sa direktorom Fonda PIO Mladenom Milićem poslušajte u emisiji Aktuelnosti, koja je na programu Radija Republike Srpske danas od 17 časova.
U nastavku Svijet, ruski predsjednik Dmitrij Medvedev i njemačka kancelarka Angela Merkel pustili su rad gasovod Sjeverni tok kojim se ruski gaz transportuje u zapadnu Europu.
Merkelova je gasovod nazvala jednim od najvećih infrastrukturnih projekata našeg vremena i istakla da je Rusija ključni i pouzdani energetski partner. Konzorcijum Sjeverni tok, projekat vrijedan 7,4 milijarde evra, predstavlja zajednički poduhvat ruske državne firme Gazprom, njemačkih kompanija BASF i E.ON, holandske kompanije Gasuin i francuske GDF Suez.
Grčki premijer Jorgos Papandreou rekao je članovima vlade da pripreme ostavke, javila je državna novinska agencija.
Očekuje se raspuštanje socijalističke vlade što će otvoriti put koalicije nacionalnog jedinstva formiranoj nakon sporazuma vladajućih i opozicionih partija. Međutim, još se ne zna kada će biti formirana nova vlada.
Iran ne treba atomsku bombu da bi se suprotstavio Sjedinjenim Američkim Državama, a Teheran više voli da se koristi pameću da bi otklonio američke prijetnje, izjavio iranski predsjednik Mahmud Ahmadinejad.
Ukoliko Amerika želi da se konfrontira iranskoj državi, onda će sigurno zažaliti zbog odgovora Irana, rekao je Ahmadinejad državnim medijima. On je upozorio da Iran neće prihvatiti bilo koju optužbu na račun svog nuklearnog programa.
Poljski premijer Donald Tusk podnio je danas ostavku.
Kao lideru najjače stranke u parlamentu građanske platforme, predsjednik Bronislav Komorowski povjerit će Tusku mandat za novi sastav i novu vladu. Tusk je već najavio da će u njoj biti mnogo novih lica, bez obzira na to što Poljsku prvi put u istoriji vodi i u drugom mandatu ista koalicija građanske platforme i Poljske narodne stranke.
Kultura. Banjalučki ženski kamerni hor Banja Lučanke osvojio je zlatnu medalju na prestižnom internacionalnom horskom takmičenju na Malti. Takmičenje je u organizaciji Svjetske horske asocijacije održano u Valeti od 3. do 7. novembra. O ovom i ostalim događajima iz kulture opširnije Radmila Karanović.
U kategoriji svjetske muzike Banja Lučanke su na ovom takmičenju bile jedini predstavnik iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, među horovima iz Švedske, Rusije, Slovenije, Malte, Norveške, Poljske i brojnih drugih zemalja. Prema riječima umjetničkog rukovodioca, kompozitora i dirigenta hora Mladena Matovića, ova nagrada za hor Banja Lučanke je značajna jer potvrđuje dosadašnje uspjehe.
I ovo nam je tako reći bilo posljednje veliko takmičenje evropsko i posljednji veliki test pred predstojeću svjetsku horsku olimpijadu, koja će svjetsko horsko takmičenje koja će se održati polovinom sljedeće godine u Cincinnatiju.
U Kulturnom centru u Istočnom Novom Sarajevu u toku je izložba slika Hadži Branka Nikitovića pod nazivom Andriću u čast, koja je otvorena s povodom pola vijeka otkako je Andrić dobio Nobelovu nagradu. Hadži Branko Nikitović rekao je da se vaspitavao i učio na poukama Ive Andrića.
Zbog toga što me Andrićeva misao kroz život uvijek vodila i nekako usmjeravala i na svim tim raskršćima upućivala na onaj pravi put.
Izložba slika Branka Nikitovića bit će otvorena za posjetioce narednih 10 dana. U rumunskom gradu Temišvaru od danas do 14. novembra bit će održani Dani srpske kulture. Manifestacija će početi projekcijom filma Montevideo, Bogte video. Do 14. novembra bit će predstavljeni različiti sadržaji kojima se promoviše srpska kultura, mini sajam srpske knjige u Temišvaru, koncerti, monodrama, izložba posvećena piscu Ivi Andriću.
Rukometaši borca večeras dočekuju Sutjesku u regionalnoj SEHA ligi. Stručni žiri izbora najboljih sportista Bosne i Hercegovine u 2011. godini, koji organizuju nezavisne novine, danas je u Mostaru usvojio šire liste kandidata. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Rukometaši borca večeras će u okviru 8. kola dočekati predstavnika Crne Gore ekipu Sutjeske iz Nikšića u regionalnoj ligi. Borac je na 7. mjestu na tabeli sa 9 bodova, a Sutjeska u dosadašnjem toku takmičenja nije zabilježila ni jednu pobjedu. Trener borca Dragan Marković, uprkos poziciji na tabeli, kaže da je Sutjeska kvalitetan protivnik.
Sigurno nezgodan protivnik, bez obzira što tabela možda da govori drugačije. Nije to baš tako. Vodili su sa 6-7 razlike protiv Metalurga, pa su izgubili. U puno utakmica bili jako knap i dugo u igri, tako da očekujem sigurno neizvjesnu utakmicu. S druge strane, mi važimo kao favoriti. To nije tajna i ne bojimo se te uloge.
Utakmica Borac Sutjeska igra se od 20 časova u sportskoj dvorani Borik. U Mostaru je danas održana druga sjednica stručnog žirija izbora najboljih sportista Bosne i Hercegovine u 2011. godini, koji organizuju nezavisne novine iz Banja Luke. Jedan od članova stručnog žirija, sportski novinar Televizije Republike Srpske Dragan Novaković, kaže da će žiri imati težak posao jer su sportisti iz BiH u ovoj godini ostvarili zapažene rezultate.
Prema pristignutim prijedlozima žiri će imati težak zadatak da na naredna dva sastanka odluči ko će biti laureati za ovu godinu. Imena poput Džeke Misimovića, Teletovića, Mekića, Dragane Kneževića, Andre Mitrovića i ostalih dokaz su prethodne konstatacije, ali činjenica da je sport Bosne i Hercegovine ove godine imao zapažene rezultate. Igre i rezultate fudbalske reprezentacije, zatim rukometaša Bosne, tenisera i odbojkaša garancija su i da će u ovoj kategoriji odluka biti teška za donijeti. Na završenoj manifestaciji bit će izabrani i najbolji trener, najperspektivniji sportista i sportistkinja. Biće dodijeljene nagrade za životno djelo, razvoj sporta, fair play, te u konkurenciji invalida, pojedinačno i ekipno.
Naredna sjednica žirija bit će održana u Banja Luci krajem novembra, a svečana ceremonija 14. decembra u Sarajevu.
I na kraju prognoza vremena, dežurni meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima, od 13 časova u Srpskoj federaciji Bosne i Hercegovine prevlađuje umjereno oblačno sa sunčanim intervalima, a samo ponegdje u sjevernim predjelima se zadržava magla ili povećana oblačnost. Duva slab i promjenjiv vjetar, u Hercegovini je uglavnom slab južni. Temperatura vazduha je iznosila Novi Grad i Srbac 8, Rudo i Foča 9, Višegrad, Derventa i Čemerno 10, Banja Luka, Doboj, Ribnik 12, Gacko, Drinić, Sokolac, Srebrenica i Han Pjesak 13, Mrakovica, Nevesinje 14, Bijeljina i Mrkonjić grad 15, Bilećevo 16, Zvorniku 17 i najtoplije je u Trebinju 18 stepeni. Što se tiče vremena do kraja dana, bit će promjenjiv oblačno sa sunčanim intervalima, je prijatno toplo vrijeme za ovo doba godine, osim u krajevima gdje se magla tokom prije podneva duže zadržavala, bit će malo svježije. Prema kraju dana i tokom noći na jugu i jugozapadu, uz povećanu oblačnost, prolazno je moguća kiša. Najviša dnevna temperatura vazduha imaće vrijednosti od 13 do 17, na jugu do 20, na planinama i u krajima sa dužim zadržavanjem magle oko 9 stepeni. Sutra ujutru na sjeveru i duž rijeka, na istoku mjestimično magla ili povećana niska oblačnost koja će se mjestimično zadržavati tokom prije podneva, a u krajima bez magle malo do umjereno oblačnost doće na jugu Hercegovine biti pretežno oblačnost sa mogućnošću za kratkotrajnu kišu ponegdje. Tokom dana bit će pretežno sunčano i prijatno toplo, a u krajima sa dužim zadržavanjem magle malo svježije vrijeme. Duvaće slab pretežno sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Minimalna temperatura vazduha imaće vrijednosti od 2 do 6, na jugu do 11, po visoravnima oko 0 stepeni. Maksimalna dnevna od 12 do 16, na jugu do 18, a na planinama i krajima sa dužim zadržavanjem magle oko 9 stepeni.
Hvala za pažnju, još jedno vijesti dana.
U okviru istrage za ratne zločine protiv Atifa Dudakovića SIPA pretresa i izuzima dokumentaciju iz bivše kasarne Orljani u Bihaću.
SIPA i u maglajskom selu Ošve pretres vehabijske zajednice.
U Loparama centralna proslava obilježavanja Mitrovdana krsne slave boračke organizacije Republike Srpske.
Iran ne treba atomsku bombu da bi se suprotstavio Americi, izjavio Mahmud Ahmadinejad.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednice emisije Bojana Gligorević i Radovan Marčeta.